Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istice batlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş deyirəm. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə Azadlıq Radyosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçımız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda Rusiya problemi çözüldü mü? Bu suala cavab axtaracaq. Politoloqlar Hikmət Hacızadə və Zərdüşt Əlizadə Prezident İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibəsində Rusiya ilə münasibətlərə dair dediyi fikirləri şərh edəcəklər. İkinci saatda isə azlıq edən ömürlük məhbuslar haqqında danışacaq. Ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Müslümat Rızaxanov məhbusların azlıq aksiyası və onun səbəbləri haqda danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz bəkilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra verilişdi və Rusiya problemi çözüldümü? Bu suala cavab axtaracaq. Biz Zərdüş Dəlizadə artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Salam
əleyküm. Hikmət Azadə isə bir qədər sonra söhbətimizə qatılacaq. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya 24 kanalına müsahibə verib. Prezident müsahibəsində deyib ki, Rusiya ilə Azərbaycanın heç bir problemi yoxdur. Elə burdan başlayaq, Zərdüş bəy. Problem yoxdurmu?
Problemlər var əlbəttə. Amma bu problemlər elə problemlər deyil ki, Rusiya Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyini istəsin.
Aha, bu hakimiyyət dəyişikliyini istəmir, amma başqa problemlər hansılardır?
Bu problemlər ondan ibarətdir ki, iqtisadi problemlər var. Sonra Rusiyanın istəkləri var ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti ondan razılaşır. Belə şeylər var. Yəni, Azərbaycan, Rusiya prezidenti istərdi ki, Azərbaycan Avrasiya inteqrasiyasında iştirak eləsin. Azərbaycan elitasına bu əl vermir. Bu belə məsələlər var. Amma o qədər ciddi ziddiyyətlər deyil ki, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi, Xəzərək düyməni bassın, ermənilər hücuma keçsin, Azərbaycanda vəziyyət olaqlasın, sonra da hakimiyyətə baş üstün. Belə işlər üçün illüzum yoxdur.
Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla bağlı deyirsiniz ki, Azərbaycan elitası bunu istəmir. Elita dedikdə kimi nəzərdə tutursunuz? Hakimiyyətdə olanları yoxsa digərlərini?
Əlbəttə hakimiyyətdə olanlar. Deyirsiniz, çox paradoksal vəziyyət. Sadə xalqa SSR-in mövcudluğu əl verirdi. Nəhəng vahid bacar, vahid elm, vahid təhsil, vahid sənaye, vahid texnologiyalar, iş yerləri və s. bunlar var idi. Amma hakim elitalar bütün bunları mənimsəmək, özəlləşdirmək istəyirdi. Ona görə ortaya çıxdı ideoloji inkar, sosializmin, komünizmin inkarı və çıxdı anti-rus təbliğat ki, imperiyadır, müstəmləkə və bizim evimizi yıxdılar göründə. Hətta bununla bağlı bu yaxında bir zarafat vardı. Mənfur ruslar gəldilər bizim gecə qalmış kəndlərə, bizi zülümdə saxladılar, əsarətdə saxladılar. 100 ildən sonra gedəndən sonra, özəlindən sonra zavodlar, fabriklar, universitetlər, institutlar, məktəblər, klublar qoydular və getdilər. Yəni, elitalar istər Ukraynada, istər Orta Asiyada, istər Cənubi Qafqazda, Moldovada, bunlar bu mənimsəmə, sərvət toplamaq istəyi onlarda güclüdür və bu onları anti-rus olmağa məcburdur. Sadə cəmaatsa o iş yeri istəyir, əminamanlıq istəyir, müəyyən bir inkişaf perspektivləri istəyir. Bu baxımdan əlbəttə böyük dövlət daha xeyirlidir. Fikir verin, Avropadakı bütün ölkələr SSR-i əsarətindən çıxandan sonra hamısı könüllü surədə gedib Avropa Birliyinə qoşurlar. Niyə görə? Məsələn, bəzi ölkələr indi daha günə çıxmır var. Rumuniya, Bulqaristan və s. Amma onlar daha böyük siyasi birliyə daxildir. Çünki orada imkanlar daha genişdir. İnvestisiya, əmək kapitalının, kapitalın və əməyin orada geniş miqyasda rəvac tapması və s. Bizdə vahid seri çox böyük imkanlar açırdı. İnkişaf üçün, sənaye istehsal üçün. Amma Azərbaycan nədir? Azərbaycan indi bir neft kəlləyidir, nefti götürülə, birazdan qaz götürülə. Bundan başqa heç şey yoxdur Azərbaycan. Yəni, elita istəmir Avrasiya inteqrasiyonu. Kütlə bəlkə də istəyərdi, amma kütlənin o qədər beynini doldurmaz ki, öz xeyrini anlaya bilmir. Ona görə oturublar, o yapışıblar əsarətdə yaşadıqları müstəqil dövlətin quyruğundan və kef çəkirlər ki, bəli, bizim müstəqilimiz olur. Amma bir çoxların heç bu müstəqilliklə vicdanə deyil. Ümumiyyətlə, hansısa bir ülvi məsələlər haqqında düşünmürlər, başdan qaldırıb göyə baxmırlar, uluzlara baxmırlar, güzaranların zidəqanlıq meyillər güzaranlığına sürürlər.
Zərdüş bəy, siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz bu ittifaqı, Avrasiya ittifaqını, o perspektivlərini necə görürsünüz?
Avrasiya ittifaqı bilirsiniz, yəni nəzəri cəhətdən bütün dünyada gedən o qlobalaşma proseslərini nəzər alanda, nəzəri cəhətdən bəlkə də yaxşı şeydir. Amma hansı dövlət bu birlikdə aparıcı dövlətdir? Rusiya. Rusiya imperiyalist dövlətdir, Rusiya zalim dövlətdir, ədalətsiz dövlətdir. Xalq, öz xalqına nəinki başqa xalq, heç öz xalqına ədalət və insaflı həyat təmin eləmir və Yuruşan yırtıcı hakim cümlesi gözü doymayan milyarderi bir oğuz milyarderden ibarettir. Onlar da elə bu özlerine intikri elədiyi dövlətlerin de ərazisine girip orada da cimlerini doldurmak istiyorlar. Heç bir hansı bir ülvi insani layihədən söhbət gedə bilməz. Məsələn, vaxtı ilə Bolşevik partiyası gələndə, Bolşevik hakimiyyəti gələndə, onlar ortaya heç bir nəzərə də olsa cazibədar bir layihə qoymuşlar. Bütün zəhmət insanların qardaşlığı, bərabərliyi, ədalət, ictimai inkişaf və s. Amma indiki nə qoyub? Nefti, qazılı ərazi vermənə, zavodları, fabrikları vermənə, mən də gəlim onlara hakimi gedim və sənə heç bir ədalət təmin eləmirəm. Yəni Azərbaycanda, Azərbaycan xalqı Rusiyaya baxanda yadına düşür eyni zamanda Rusiyanın Qarabağ məsələsindəki ədalətsiz mövqeyi. Elə bu iyrəndirir Rusiyadan. O Avraziyada heç kəs girmək istəmir.
Aha. Deməli dediyinizdən düzgün anladım, belə başa düşdüm ki, belə çıxır ki, əgər ittifaq yaxşıdır, əgər başında Rusiya durmasa.
Amma Rusiyadan başqa nə var ki? Rusiyadan başqa bir bu ittifaqı həyata keçirən başqa bir dövlət yoxdur. Hegemon və ya lider dövlət yoxdur. Qazaxstan, Belarusiya belə dövlət roluna layiq deyirlər. Bacarmazlar. Rusiya istəyir, amma Rusiya da çox da istəyir. Mən də çox şey istəyirəm, amma mümkün deyil, müəssər deyil.
Zərdüş bəy, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətləri haqqında danışmaq istəyirdim. Bir vaxtlar əvvəl Qəbələ RLS problemi ortaya çıxdıqda, yəni deyirdilər ki, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri gərgindir və bu bir çox siyasi məqsədlər var burada. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Yenə hərbi baxımdan Qəbələ radiolokasiya stansiyası Rusiya üçün həyati əhəmiyyət daşımır. Onun bədəli, əvəzi var Rusiyada və işləyirlər. İkincisi, əgər Azərbaycanın nəzarətdə saxlamaq ünsürü kimi qiymətləndirsək, fərz eləyəcək, kimsə deyə bilərdi ki, Azərbaycan mərkəzində bir 1500-2000 nəfərlik Rus hərbi birləşməsi var. Bu öz-özündə nəzarət elementidir, nəzarət ünsürüdür. Ondan daha güclü nəzarət ünsürü Dağlı Qarabağdır. Azərbaycan 15.7% ərazisini işğal eləmiş işğalçı ordu, erməni ordusudur. Və o Yerevanda, Ermənistanda, Gümrüdə yerləşən Rus hərbi birləşmələri eyni zamanda nəinki təkcə Ermənistana, həm də Azərbaycana nəzarət edirlər. Dolayı yox, bir vasitə. Bu baxımdan, yəni, Qəbələ rayon kassasiyasının bağlanması Rusiya üçün böyük itkidir. Amma özü-özündə bu Rusiyanın mütəmadi davam edən bölgədəki zəifləmə prosesinin bir mərhələsi olaraq onlar üçün bu psixoloji cəhətdən ağır. Amma yenidən o dərəcədə ciddiyyətli deyil ki, bu ona görə Azərbaycanla araları dəyişsin və Azərbaycanı devirməyə çalışsın.
Aydın, təşəkkür edirəm. Lütfən xətli qalın, sonra söhbətimiz olacaq. Hikmət bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Hikmət bəy studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Yəqin ki, Prezidentin Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibədən xəbərdarsınız. Prezident deyir ki, Rusiya ilə münasibətlərdə heç bir gərginlik yoxdur. Daha doğrusu, Azərbaycanın Rusiya ilə heç bir problemi yoxdur. Yoxdur mu?
Yox, mən razı deyiləm. Əlbəttə ki, problemlər var, çoxdur. Qarabağ problemidir, Xəzər problemidir, sərhədin demarkasiya problemidir. Bəli. Bizim oradakı iş qüvvəmiz problemdir. Tranzit problemləri var. Qərbdən əməkdaşlığımız bizim Rusiyanı narahat eləyir. Nəsə, problemlər çoxdur.
Problemlər çoxdur, amma bəs onda niyə Prezident İlham Əliyev indiki zamanda bu belə bir bəyanatla çıxış etsin ki?
Nə desin, televizorla ki? Oradan açıq danışmaq deyil, Prezident politolog deyil. Prezident çalışmalıdır problemləri, həll eləsin, emosiyaları sakitləşdirsin. Yəni o formatda çıxış daimi belə olacaq. Müharibə yoxdursa, açıq-aşkar konflikt yoxdursa, kim hara gedəcək deyəcək ki, biz dostuq, qardaşıq, əməkdaşlarımız inkişaf eləyir və s. Yəni, burada yeni bir şey yoxdur. Yəni.
Zərdüş bəy də deyir ki, problemlər var, amma hakimiyyəti devirəcək səviyyədə deyil.
Bəli. Yəni,
hakimiyyət dəyişikliyi Rusiyaya sərf etmir.
No, baxır ki, onun yerinə kim gələcək? Əgər tam pro-Rusiya namizəd olsa, niyə sərf eləməsin? Və əgər onların elə namizədi var, onda ona kömək eləyəcəklər. Hələ ki, mən görmürəm elə namizəd, görünmür. Belə.
Zərç bəy, siz elə bir namizəd görürsünüzmü?
Rusiyanın dahiyyənə siyasət nəticəsində nəinki demək ki, Azərbaycanda, Gürcistanda Rusiya pərəs siyasi lider yoxdur. Heç hətta Ermənistanda ki, Rusiyanın cibindədir. Orada da özünə az çox hörmət edən siyasətçi bir üzün Avropa ötüsü tutub Avropa inteqrasiyadan danışır. Yəni, bunlar özləri bir cazibədar nümunə, örnək təqdim edə demirlər, təəssüf ki.
Səhmət, Zərç bəy, çox üzr istəyirəm. Bundan əvvəl Səməd Seydov Birləşmiş Ştatlarda deyirdi ki, bizi Rusiya və İran sendviç kimi sıxır və bu biri tərəfdən də prezident belə bir bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur deyə bir bəyanat verir. Bunu necə başa düşmüyorlar?
Səməd Seydov əgər İrana getsə deyəcək ki, Amerikanın İsrail bizi sendviç kimi
sıxır. Bəli, bəli, çox razı.
Orada da belə deyirdi.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən razıyam Zərdüş bəyənə. Bu belə deyək, bu bir qızın iki adaqlısı var məsələsində. Gedir, ora gedir, ora gedir, deyir səni sevirəm, bura gəlir, deyir səni sevirəm. Və salam.
Zərç bəy, siz deyirsiniz ki, üç adaqlı. Bu kimlərdir bunlar?
Bizim adaqımız əksinə baxanda, həqiqət deyəndə, üç yoxdur, bir beş adaqlımız var.
Hikmət bəy, bu sualı, növbəti sualı sizə vermək istəyirəm. Bir vaxtlar, bu, yəni yaxın vaxtlarda bu NDI məsələsi ortalığa çıxdı. Milli Demokratiya İnstitutu və buna qarşı təpkilər, bəyanatlar falan. Ardınca ötən həftən nəzərdə tutaq ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Morningstar kəskin açıqlamalarla çıxış etdi. Hakimiyyətə qarşı Azad Fikir Universitetinin bağlanmasıyla bağlı və bunun ardınca isə Thomas Melia bu yaxınlarda Bakıya gəlişi gözlənilir. Bəlkə prezidentin bu çıxışı, bu bəyanatı bunlara cavab kimi yönəlikdir.
Hansı? Moskvadakı çıxışı?
Bəli.
Yox, tamamilə bunlar bir-birinə paralel, üstəgəl məsələlər deyil. O ayrı məsələdir, bu ayrı məsələdir. Orada demək, Rusiya ilə vuruşuruq, burada Amerika ilə vuruşuruq, ortada da İran ilə vuruşuruq. Bəli, hamını biz məhv eləyəcəyik. Almaniyanı da diz çökdürdük. Nəsə, belə qələbə ardınca qələbədir bizdə. Ona görə burada xüsusi Amerikaya demək belə münasibətimizi göstərdik və ancaq aydın deyil ki, tutalım bax, ümummilli bizim Qarabağ məsələmiz var. Kimə arxalanıb biz o məsələni həll eləyəcəyik? Biz özümüz o məsələni həll eləyə bilmirik. Çünki Ermənistanın dağında Rus durur və s. aydındır dinləyicilərə. Yaxşı, Avropanı söydük, Almaniyanı, Fransanı diz çökdürdük. İndi Amerikanı söydük. Bəs nətər bu Qarabağ necə qayıdacaq? Bizə kim kömək eləyəcək? Sonra beynəlxalq təşkilatlara başladı hücum.
Bəli.
Avropaya, Avropanın demək fəlsəfəsinə, Avropanın bura yönəlmiş dinamikasına, onu da qəbul eləmirik, onu da azaltmaq istəyirik. Və Qarabağ necə qayıdacaq? Niyə bu barədə heç kəs düşünmür? Niyə düşünmürlər ki, sadə adamları tutub subutsuz, zatsız qondarma işlərlə həbsxanalara salanda Avropada orada burada erməni bu məsələni qaldırmayacaq ki, biz necə qayıdaq Azərbaycana? Sülh məsələsini deyirsiniz, biz necə sülh yolu ilə həll eləyək məsələni ki, bax, orada insana, vətəndaşa rəftar belədir. Bax, bunlar hamısı, kim düşünür bunu prezident aparatında, haradasa bunkerda hansısa strateqlar oturubmu, düşünürlərmi? Bütün dünya bizə düşman oldu. Biz bütün dünyanı buradan çıxartdıq. Qarabağ necə qayıdacaq? Mən də buradan bir sual verirəm, belə deyək, yuxarıdakı strateqlərə. Mən bu qədər.
Zərç bəy, siz nə düşünürsünüz?
Əvvəl sizin verdiyiniz sualda bir ifadə mənim xoşuma gəlməli, çox baxışın əziz həmkarım. Siz deyirsiniz ki, Morningstar Azərbaycan hökumətindən qarşı. Xeyr, Morningstar Azərbaycan hökumətindən qarşı olmadı. Morningstar Azərbaycan konstitusiyasının müdafiəsindən qalxdı. Bu cür demək lazımdır. Qaldı Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti, bu bir siz, çox onların fikrincə pragmatik siyasətdir. Və bu pragmatizm kökləri onların mənşəyindən, dünya görüşündən gəlir. Onlar fikirləşirlər ki, əgər kişinin pulu varsa, o çıxıb yuxarı 3-cü mərtəbədən qanunu tüpürə bilər. Və onların indi pulu var, hesab edirlər ki, bu Azərbaycan heç kəsən hesablaşmaya bilər, bax Amerikanın özünə də meydan sulaya bilər. Amma məncə bu biraz yanlış şeydir, mövqeydir. İndi hələ yenə deyim, ciddiyyətlər kəskinləşməyib, Azərbaycana hələlik toxunmurlar, hakim zümrə oturub, xal da yatıb, yatırdırırlar onu nağıllarla və s. və s. O belə şəkildə bu siyasəti yürüdürlər, amma mən bu siyasətin heç bir Azərbaycan üçün dövlət kimi, xalq kimi müsbət nəticəsi olmuyor və necə ki, yoxdur da indidir. Azərbaycanda qısa şəkildə desək, bir hörmət bir dövlətdir. Hörmət eləsəydi dünya bizə, bizim heç olmasa o demokrat qanunlarda təsbit olunmuş hüquqlarımızı pozan dövlətə hörmət eləməlidirlər. Amma Ermənistana biz görürük ki, hörmət edirlər onların cinayətlərini, səhvlərini bağışlayırlar, göz yumurlar. Bizim eyni cinayət səhvlərimizi vururlar başımıza. Ermənistan eyni cinayət səhvlərini tamamilə səssiz yola verirlər. Və bu göstərir ki, beynəlxalq baxımından siyasətdə bizim hörmətimiz yoxdur. İqtisadiyyatda bəli götürürlər bizim pullarımızı, bizim neftimizi, qazımızı, amma praktik olaraq bir o qədər də bizim inkişafımıza maraqlı deyil. Və insan potensialımızda tamamilə laqeytlər, inkişaf potensialına tamamilə laqeytlər. Yenədən bizə utilitar, pragmatik bir yanaşmadır qəlbim bizə və başqa ölkələrdir. Başqa görə düşünmək biraz sadəlik vardır. Azərbaycan hakimiyyəti də Azərbaycan strateji inkişaf yollanara məqsədlərdə tamamilə yenə digilini doldurmalarmış.
Zərç bəy, Hikmət bəy Azərbaycanın apardığı təbliğat siyasətini belə deyək, qələbə kimi adlandırdı. Deyirdi ki, Almaniyanı diz çökdürdü falan, Avropanı
qələbə yoxdur.
Dırnaq arasındakı.
Bəli, kinayə ilə.
Bəli, kinayə ilə. Siz də razısınızmı bu fikirlər? Və o deyirdi ki, əgər Qarabağı qaytarmaq istəyiriksə bu siyasətdən belə başa düşdüm. Əl çəkmək lazımdır. Razısınızmı?
Mən Hikmət bəyin o mənada razıyam ki, o sualları verəndə belə bir nəticə çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağa qaytarmaq istəyir. Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağa qaytarmaq heç məqsədi də yoxdur, niyyəti də yoxdur, heç fikri də yoxdur.
Bəli.
Bəli.
Bəli, eşidirik, buyurun.
O da ki, əgər Qarabağdan maraqlanmırsa və o demək, heç bir hərəkətində Qarabağ amilini nəzərə almır. Və onlar birinci deyirlər, təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətləri istisnasız olaraq Qarabağı həmişə hakimiyyətdən sonra, sərbətdən sonra, vəzifələrdən sonra ikinci, üçüncü, bəzən dördüncü yerdə qoyurlar və indi də sosialoji araşdırmalar göstərir ki, seçkidən seçkiyə istər Ermənistanda, istər Azərbaycanda Qarabağ problemi 5-ci, 6-cı, 7-ci yerdə səhvdə durur. 1-ci yerdə durur ictimai qaylar, iqtisadi mənafiələr və digər məsələlər. Amma Qarabağ artıq yavaş umudur. Mənim bəzi dostum Şuralı Kərim Kərim demişkən bir yaxında, bu yaxında şeir yazır da onu qədim ki, çap edəcək. Unutdum mu Azərbaycan Şuşan? Gəlsən Azərbaycan yavaş Şuşan umudur.
Aydındır, efirdə işdən sonra verilişidir və əgər sizin mövzu ilə bağlı fikriniz varsa zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən müsahibədən bəzi statları dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bakıdan sonra ölkənin ikinci turizm mərkəzi hesab olunan Azərbaycanın ən mənzərəli güşələrindən birində 300 hektarlıq ərazi yerləşən Qəbələ radiolokasiya stansiyasına görə icarə haqqı cəmi 7 milyon dollar təşkil edirdi. Dənizdən uzaqda yaşayanlar istirahət üçün dəniz kənarına getdiyi kimi Xəzərin sahilində yaşayan bizlər də dincəlmək üçün dağlara gedirik. Buna görə də bizim arzumuz ondan ibarət idi ki, bu obyektə görə icarə haqqı reallıqlara uyğun olsun. APA-nın məlumatına görə bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Qəbələ RLS-in icarə haqqının artırılması ilə bağlı mövqeyini belə əsaslandırıb. Birincisi, bu ötən il 10 il üçün hansısa formada kompensasiya rolu oynaya bilərdi. Çünki Azərbaycan ötən 10 il ərzində heç vaxt icarə qiymətlərinə yenidən baxılması məsələsini qaldırmayıb. Baxmayaraq ki, hamı o cümlədən Rusiyada anlayır ki, bu rəqəm yumşaq şəkildə desək simvolikdir. İcarə haqqının artırılması niyyəti həm də ona əsaslanır ki, son 5-6 il ərzində Azərbaycanla Rusiyanın hərbi texniki sahədə əməkdaşlığında böyük tərəqqiyə nail olunub, alınan məhsulların dəyəri milyardlarla dollarla ölçülür. Biz Rusiya hərbi texnikasını dünya qiymətlərinə uyğun qiymətə alırıq. Hesab edirik ki, əgər biz hərbi texnikanın dünya qiymətlərini alırıqsa, bütün ödənişləri dünya qiymətləri ilə ediriksə, onda icarə haqqı da dünya qiymətlərinə uyğun və ya buna yaxın olmalıdır. Qəbələ RLS öz özlüyündə Azərbaycan üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bu hərbi obyektdən alınan informasiya bizə zərrə qədər lazım deyil. Çünki bizim sadəcə Qəbələ radiolokasiya stansiyasından əldə etdiyi informasiyaya qarşı istifadə etməyə vasitələrimiz yoxdur. Buna görə də məsələ həm dostluq münasibətləri, həm də kommersiya münasibətləri əsasında nizamlanmalıdır. Biz Rusiya tərəfinə əməkdaşlığa yeni qiymətlər əsasında 5 ya 10 il müddətinə davam etdirməyə təklif etdik, lakin bu təklif qəbul olunmadı. Rusiyada həm artıq həm fiziki, həm də mənəvi baxımdan köhnəlmiş Qəbələ radiolokasiya stansiyasından daha müasir stansiya mövcuddur. Qısası məsələnin mahiyyəti belədir və bu məsələ media tərəfi nəzərə almasaq, iki tərəfli münasibətlərdə heç bir narahatlığa səbəb olmayıb və olmur. Hikmət bəy, öz də prezidentin özü də deyir ki, 10 ildir bu məsələ gündəmdə deyildi və birdən-birə gündəmə gəldi və qiymət məsələsi ortaya çıxdı. Birdən-birə qiymət məsələsinin ortaya çıxması maraqlı deyilmi?
Maraqlıdır, maraqlıdır. Bilirsiniz, mən bu söhbətlər başlayanda üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən qətiyyən inanmırdım ki, belə bir şey ola bilər. Qətiyyən inanmırdım ki, Azərbaycan hansısa tələblər ortaya qoyacaq, Rusiya tez belə zamanda razılaşacaq, gedəcək və mən düşünürdüm ki, bu danışıqlar uzun olacaq və s. Amma birdən-birə bu çox tez zamanda və ağrısız alındı və mən düşünürdüm ki, əgər Azərbaycanın iradəsi ilə bunlar çıxırlar burdan ruslar. Demək onlar nəsə əks demək, nəsə bir pislik eləyəcəklər. Mütləq ola bilməz. Necə Elçi bəy də elədilər və bütün dünyada elədi də. Bütün bunlar mənim üçün qaranlıq qalırdı. Ancaq sonra mən bir çox gözəl Turan agentliyinin çox gözəl bir analizini oxudum bu barədə və o mənə çox inandırıcı gəldi. Və o Turan agentliyinin deyəsən direktoru Mehman Aliyev, Mehman bəy o analizi yazmışdı və orada yazmışdı ki, Qəbələ məsələsi bizim məsələmiz deyil təkcə. Bu Amerika ilə Rusiya arasında gedən böyük oyundur. Oyun nədən ibarətdir? Amerika yaqın hamı bilir, çoxdandır bir 10 ildir raketlərə qarşı sistemlər yığır Rusiyanın sərhədləri boyunca. Gəh Polşada, gəh Çıxaslovakiyada, orada, burada. Demək, ruslar da buna qəti etiraz eləyirlər və çalışırlar bu prosesi dayandırmağa. O raketə qarşı sistemlər nə deməkdir? Rus birdən nəsə bir münaqişə oldu, konflikt oldu, böyük konflikt oldu. Rusun raketi qalxan kimi oradan o raketə qarşı sistemlərdən təzdən hansı raketlər göndəriləcək və Rusiyanın demək o zərbəsini dayandıracaq və s. Rusun etirazına baxmayaraq Amerikalılar bu sistemi orada yerləşdirdilər. O sistem isə belə deyək də o podvijni sistem nə deyirlər? Tərp. Podvijni sistemi. Yəni o yerdə şaxtada deyil, quzavikdə zatda gəzir belə.
Mütəhərrik
sistem, bəli, bəli. Bu demək, Amerika zadının müdafiəsinin üçüncü demək, etapıdır. Amma onlar dördüncü etapı da hazırlayırdılar. O dördüncü etap artıq böyük raketlər şaxtalarda olmalıdır. Onun qiyməti təxminən bir yarım trilyon dollardır. 500 milyard dollardır. Və o raketləri yerləşdirsəydi orada, artıq Rusiya tamamilə tərk silah olacaqdı. İstər Sibirdən, uzaq Vladivostokdan, oradan belə raket buraxsa, Rusiyanın sərhədi boyunca olan Amerikanın bu şaxtalı raketləri onları tuta biləcəkdi. Və burada Rusiya tamamilə belə deyək ki, silahsız qalırdı və çox böyük gizlin danışıqlar aparılırdı. Axırda da demək, Amerika Rusiya ilə razılaşdı. Birincisi, Amerika özü krizisə böhrana düşdü iqtisadi və yenə 1 trilyon dollar xərcləmək onun üçün ağır idi. Və sonra Rusiyanın, üzr istəyirəm, Amerikanın başqa regionlarında da problemlər var. Afqanistandır, Koreyadır və s. Və onlar danışdılar ki, yaxşı, biz bu dördüncü etapı, o şaxtalı raketleri koymuruq, dayandırırıq o məsələni. Siz də bunu filanı eləyirsiniz ruslar. Onların içərisində də Qəbələ. Qəbələni də dayandırırsınız, bağlayırsınız, oradan çəkilirsiniz. Bax, belə bir analiz idi o Mehman bəyin, tamamilə inandırıcı. Mənim konkret faktlarım yoxdur. Acaba mən heç inanmıram ki, Azərbaycanın demək, belə deyək, tələbi ilə biz orada öz gücümüzə Qəbələni oradan çıxarda bilək. Nədir İspaniya məsəl üçün? 200 ildir Gibraltarda Britaniyanın bazası var. Onu oradan çıxara bilmir. Ya Yaponiya adalarında adaların bir hissəsini tutub Rusiya. O onu oradan çıxarda bilmir. Biz buradan bir ildə, yarım ildə danışıqlar getdi, çıxarıldı. Başqa bir orada demək sübut da var idi analizdə ki, qərar qəbul olunmamış, böyük qərar Rusiya-Azərbaycan arasında, saziş bağlanmamış, yəni o Qəbələnin çıxarılması haqqında. Artıq burada prezident administrasiyasında qərar qəbul olunmuşdu ki, Qəbələ radiostansiyasının əmlakına nəzarət və onun demək fəaliyyətini qurtarmaq və s. Hazret komitə yaradılsın. Demək, saziş yoxdur hələ, imza yoxdur, qərar yoxdur, artıq komitə var. Bu axı tamamilə inandırıcı deyil. Ancaq o vaxt ola bilər ki, bu yuxarıdan nəsə bizim başımızın üstündən Amerika ilə Rusiya razılaşıb. Bax, ancaq bu versiya məndə var, ona mən inanıram, bu qədər.
Bu barədə prezidentin də fikirləri var, mən bir qədər sonra oxuyacağam, amma Zərdüş bəyin də fikirlərini öyrənmək istəyirdim bununla bağlı. Hikmət bəyin fikirlərlə razısızmı?
Yox, razı deyiləm. Kuran informasiya agentliyinin...
Nə oldu, Zalif? Sən mənə heç vaxt razı görsün. Nə oldu bu?
Bəhəm şey olub da, İkmal bəy. Bizim birgə əbəkdaşlıq tarixmiş. Əsasən onun...
Zarafat evrəni.
Mən də bilirəm də, əsas çox vaxt fikirləm. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, Amerikanın heç vecinə deyil ki, Qəbələ var ya yox. Nə üçün də o bunun bağlanmasını tələb eləyirdi? Nə üçün də özü bilir ki, demək Qəbələnin əvəz eləyəcək stansiya bəli Rusiyanın cənubunda açılır. Öyle bir nə yox, bir neçə yerdə açılır. Yəni bunun strateji qüvvələr nisbətinə təsiri yoxdur. Balansa təsiri yoxdur.
O balans içində gedir. Orada bir neçə tələb var. Qəbələ də onun 50-də birisidir. Onu mən demək istəyirəm.
Ola bilsin, amma mən bilirsiniz keçmiş hava yüklən müdafiə qoşunlarının zabiti kimi və PVO sistemini yaxşı bilən olan kimi bilirəm ki, bunun bir o qədər təsiri yoxdur. Əvvələ Rusiyanın bütün Rusiya ərazisini harf edəcək, müdafiə edəcək PVO sistemi artıq. Hava yüklən müdafiə sistemi yoxdur. Böyük orada ləkələr var ki, oradan istənilən təyyarə, raket rahatlıqla Rusiyanın içərisində girib çıxa bilər. Və Rusiyanın əvvəlki Sovet dövründə olduğu kimi o nəhəng hər maşını saxlamaq imkanı yoxdur. Və o biri tərəfdən bilirsiniz, bu siyasi oyunun ünsürləridir, bu əsəblərə təsir edir. Amma real hərbi balansa təsir yoxdur. Çünki fərz edib bayaq dedi ki, bu Turanın təhlində deyilir ki, bu raketlər tutacaqdı, Rus raketlərini gücdən salacaqdı, vuracaqdı. Amma siz bilin ki, bu raketlər hamısı nüvə başlıqlı raketlərdir. Və əgər Sovet vaxtında deyilirdisi ki, SSRİ və Amerika Birləşmiş Ştatları yer kürəsini 430 dəfə tamamilə məhv edə biləcək qədər hərbi raket silahına vadikdir. Hərçəndə ki, yer kürəsindəki o kövrək həyatı məhv edilməyə bir dəfə bəsdir. Amma 430 dəfə məhv edə bilərdi. O qədər raketlər və bombalar yığılmış. Ona görə bu hər hansı bir ciddiyyəti münaqişəni hərbi yolla həll etmək fikri tamamilə sərsən bir şeydir. Xüsusilə də ki, qlobal kommunist ideologiyası aradan sıradan çıxandan sonra bu dövlətlər arasındakı ziddiyyətlər hansı danışıqlar yolu ilə və elə bu psixoloji müharibə yolu ilə həll olunur. Bəlkə də Amerika istəyərdi ki, Rusiya onun resursları azdır. Bir qədər də ağılsızlıq eləyib öz hərbi proqramını gücləndirəydi ki, haldan düşəydi. Və bunu da görür ki, Putin eləyir də. Böyük 20 tədən pul ayrılır. 20 tədən rubl. 20-ci ilə qədər. Bu Rusiya nə olardı? Heç bir dövlət Rusiyanı SSR-in dağdan kimi də hərbi yolunu dağıtmayacaq. İçəridən dağılacaq. Belə, məsələn, elə Azərbaycan-Ermənistan müharibədə biz həqiqətən bir döyüş meydanında ududuq. Yox, biz siyasi baxımdan daxildə ududuq Ermənistana, daxildə hakimiyyət çəkişməsində, boğuşmasında ududuq, ona bir Qarabağ itirdik. Olmasa elə Ermənistan bizimlə yanımızda nə kərəyik? Seyirilə Amerika qlobal mübarizəni daxildəki zəifliyə görə ududuq və daha mən fikirləşirəm ki, Rusiya-Amerika münasibətləri bizim mövzumuz deyil. Bizim mövzumuz Azərbaycandır. Azərbaycan hakimiyyəti çox səmərəsiz idarə üsulu tətbiq edir. Azərbaycan hakimiyyətinin əsas fikirləri neft, qaz, büdcə və sair rüşvət pullarını mənimsəməkdir. Azərbaycanda elm və sənaye demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Azərbaycanda həyata keçirən bütün layihələr, bərbad vəziyyətləri yadınıza salmaq istəyirəm ki, bizim gözümüz qabağını bu yaxınlarda zırh sosyası açılmışdı. Dünyada analog olmayan baha qiymətə 15 milyon dolar kilometre tikilmiş yol. İndi təzən sökülür, hissə-hissə bölünür, təzən dağıdılır. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının pullarını yağı kəsib, bənim kəsib hakimə və bunu antıq talan edib. Və istənən layihə Azərbaycanda hamısı mənasız layihələrdir, xalqımıza hissə vermir. Qadınlar arasında dünya çempionatı, kişi arasında boksu, mənim Avropa doğru Azərbaycan Davosu, mənim Avropa Olimpiyonları, bunlar hansı neft qaz pullarını mənimsəmək mənasız layihələrdir. Heç kəsdən soruşmur ki, prezident ki, ay Azərbaycan xalqı, sənin min dənə dərdin var, Azərbaycan kəndlisi, Azərbaycan gənc ailəsi, sənin min dənə dərdin var, bəlkə bu pulları sənə xərcləyir. Yox, bunlar hamısı bu qlamorlu layihələri xərcləyirlər və Azərbaycan xalqının gələcəyini, gələcək əsillərin də pullarını oğurluyorlar. Bu da bizim faciəmiz.
Aydındır. Hikmət bəy, Prezident İlham Əliyev müsahibəsində Azərbaycanı bu addım atmağa Amerikalılar məcbur etdiyi barədə iddianı təkzib edib. O deyib ki, bu zərrə qədər belə deyil, bizi heç kim məcbur edə bilməz. Sizin dediyiniz qüvvələrin regionda həyata keçirmək istədiyi təşəbbüslərin son inkişaf tarixi göstərir ki, biz heç kimə tabe olmuruq. Xüsusilə bizi strateji müttəfiqimizə qarşı hansısa addım atmağa məcbur etmək ümumiyyətlə mümkün deyil.
Bu barədə mən dedim də, o belə danışmalıdır da televizorda. Başqa cür, bəli, bizi, bəli, itəliyiblər və qapaz vurur, elə danışa bilməz axı.
Belə amma olmayı. Eyni zamanda strateji müttəfiq də adlandırır.
İndi onlar hamısı televizor üçündür. Yəni onun dediyinə nə politoloqlar inanır, nə qərbdə olan kongresmenlər inanır, nə orada xüsusi hansısa mən nə bilim təhlükəsizlik zatları, nazirlikləri inanır. O televizor üçün deyilən bir sözlərdir. Dəsi ki, əgər o belə, bu belə deyilsə, əgər bu Amerika-Rusiya məsələsi deyilsə, onda necə oldu ki, 7 il, neçə il, 10 il o stansiya oradaydı, birdən 6 aya tarap-tap-tup bunlar çıxdı. Bu necə ola bilər axı? Niyə bunlar axı Gibraltardan çıxmır, məsəl üçün, İngiliz? Niyə Rus? Deyəndə hər şeyin vaxtı var. İzahı da olmalıdır da. İzah olmalıdır. Nə olmuşdu ki? Meteorit gəlmişdi. Nə olmuşdu ki, birdən birə o boydan Rus? Danışıq zat olmadı heç, heç danışıq olmadı. Nə skandal oldu, nə heç bir şey. Səssiz, səmirsiz veşlərini götürülə getdilər. Nə oldu?
Buna diplomatiya deyirlər
də. Hələ bu, biz bilmirik diplomatiya nədir. Çox sağ ol, Zərdüş bəy.
Ola bilərmi ki...
Mən yadımdan çıxdı ki, Moskvadakı keçmiş şəfirdən danışıram.
Siz kinlisiniz, Zərdüş bəy.
Ola bilərmi ki, qərbdən gələn təpkilərə indi Prezident İlham Əliyev Rusiya meyarından yararlanmaqla cavab verir?
Başa düşmədim.
Qərbdən gələn təpkilərə, yəni oradan gələn
oradan tənqidlərə. Nə təpki gəlib ki? Birincisi, əgər bu qəbələ məsələsidirsə, o təpki deyil, o bizə çox böyük köməkdir ki, biz Rusu buradan çıxartdıq. Ağabey, mən bura gələndə indi mən eşidirdim ki, Zərdüş bəy bu tamamilə düzgündür ki, o qəbələ özü-özlündə təkcə stansiya deyil. O, böyük o orada xəlqənin, demək, birisi xəlqə deyirəmək, böyük zəncirin bir hissəsidir. Ondan da istifadə, o yerdir ki, Azərbaycanın ortasında Rusiya bayrağı orada var, orada helikopterlər də gələ bilər, məndən min dənə şpionlar ola bilər, min oyun çıxa bilər oradan. Orada təkcə radiolokasiya məsələsi deyil. Əgər qərb oradan bunu çıxartdısa biz üçün, o çox böyük köməkdir. Niyə təpki? O ki, qaldı o insan haqları məsələsinə. Və burada hələ ki onun əvəzini, yəni əksinə rus tərəfə çevirmək hələ ki görünmür. Amma prinsipcə elə şey ola bilər. Amma hələ ki görünmür.
Siz nə düşünürsünüz Ərç bəy?
Nə barədə?
Bu prezidentin bu açıqlaması ABŞ-dan gələn təpkilərə, yəni qalxan kimi Rusiya meyarından istifadə etmək istəyir prezident bu açıqlamasını.
Bu sadəcə Azərbaycan mütəmadi olaraq analoq olmayan üçə bir siyasət yürütməsi nəticəsində müxtəlif tərəflərdən baskılara məruz qaldı. Amerikada tənqid edilir insan haqları məsələsində, iqtisadi azadlıqların olunması, Rusiya tənqid edilir ki, tam bütün şəkildə qarşısına sərilməmişik, hansı fərqli mövqe sərgiləyirik. Türkiyə başqa məsələlərdə tənqid edir ki, sən bizim biznesin Azərbaycan bazarına girməsən, niyə mane olsan, niyə bizə mane olsan ki, Ermənistanın münasibətləri yaxşılaşsa. İran tənqid edir ki, sən niyə İsraillə dostsan. Fərz elək Gürcistan tənqid edir ki, sən bizdən həyat keçirdən layihələr niyə belə ağlasın ya da bahadır və bizim boynumuza o oğurlanacaq pulların faizini qaytarmağa qoyursan və hərə bir cür iddia ilə ki, xalq etiraz edir ki, hakimiyyətə ki, niyə mənim bu pulumu tarmar edirsən, niyə ölkəni birənə qoyursan, bütün bunlar deyil. Bunun cavabı ondan ibarətdir, yaxamı hərəyə öz nağılını oxuyurlar. Hakimiyyət hərəyə öz nağılını oxuyur. Azərbaycan xalqına analoğu olmayan Şəhvdən danışır, İran danışır ki, bizim heç İsraillə əməkdaşımız sadəcə elə belə bir yüngül şeydir ki, Ermənistana qarşı silah əldə eləyək. Türkiyə deyir ki, bəs biz qardaşıq Türkiyik və s. Gürcistan deyir ki, narahat olma, vaxt gələndə o borcları siləcəyəm. O şeydə deyir ki, qardaş, sən nə istəyirsən, biz sənə strateji müttəfiqi 200 illik tariximiz var və görürsən, bizə o dilinə yetərli Slavyan Universiteti başqa respublikalarda qalmıyor belə şeylər. Yəni, hərəyə bir nağıl danışır. Və bu nağıl danışmaqdan başını iri bildi girilir.
Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov görüşdə olduğu üçün verilişdə iştirak edə bilməyəcəyini bildirdi və buna görə açıqlamanı biz öncə götürməli olduq. Açıqlamanı Arifə Kazımova götürüb Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və həmin müsahibə bir qədər sonra, yəni işdən sonra, verilişindən sonra efirə gedəcək kontekst verilişində siz tam olaraq dinləyə bilərsiniz. Mən istəyərdim ki, oradan bir hissəni biz dinləyicilərimizə eşitdirək. Buyurun.
Rusiya qarşı hansısa bir münasibətlərin gərginliyində maraqlı olsun. Təbii Azərbaycan bunda maraqlı deyil və buna gedmir. Ancaq soyuqluq müşahidə olunur. Rusiya həm ermənilərə dəstək vermək istəyir, həm də Azərbaycanı öz yanında istəyir ki, biz Rusiyanın istəyi ilə oturub duraq. Biz bunu etmirik. Ancaq o da demək deyil ki, biz Saakaşvili tutduğu yolu, yəni Rusiya ilə toqquşmaq dərəcədə münasibətlərin pisləşməyinə gedə biləcəyik. Xeyr, bunu da etmirik. Ancaq o da indi gör qabağında. Qəbələrinin qapalması sonra indi hiss olunur ki, əvvəllər Azərbaycan və Rusiya diyaloqu ən yüksək səviyyədə kifayət qədər intensiv idi. Ancaq indi Putin demək olar ki, yazdığı bir ildir prezident seçilib, ancaq nəinki Azərbaycana gəlmək, heç prezidentlər görüşmür. Yüksək səviyyədə diyaloq kifayət qədər dayandırılmasa da, ancaq hər halda onun əlamətləri göz qabağında deyil. Deyir ki, Azərbaycan gedib onun demək olar ki, arxası üçün sürünsün. Bizim buna istəyimiz yoxdur. Ancaq təkrar edirəm. Bu heç o demək deyil ki, biz Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə maraqlıyıq. Xeyr. Ancaq Rusiyanın arxasıca da sürünməyə bizim heç bir marağımız yoxdur. Rusiya gedib indi ya Amerika ilə başlayır hansısa bir iddialarla çıxış etməyə, hansısa bir Avrasiya ittifaqı yaradıb orada Azərbaycanı da görmək istəyirsə, bizim buna heç bir marağımız yoxdur. Azərbaycan heç bir seçim qarşısında durmaq istəmir ki, qərb ilə sənsə Rusiya qarşı olmalısan, Rusiya ilə sənsə qərbə ya Türkiyə qarşı olmalısan, İran ilə sənsə İsrailə qarşı olmalısan. Bu Azərbaycan kimlər Azərbaycanı hansı bir bu baxımdan seçim etdirmək istəyirsə, təbii Azərbaycan müəyyən məsafə saxlayır. Azərbaycan hər bir halda Rusiya ilə korrekt iki tərəfli əsaslarda qurulmuş xoş münasibətlər maraqlıdır. İndi anlayarlar, qapılarımız açıqdır. Anlamazlar, çalışacaq anlatmağa. Balaca dövlətik. Biz daimi çalışmalıyıq izah etmək ki, Azərbaycan nə eləyə bilərsə eləyir, eləyə bilmirsə bunu bizdən ummağa dəyməz.
Bu parlamentin deputatı politoloq Rasim Musabeyev fikirləridir. Hikmət bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
No, mən müəyyən qədər razılaşıram, ancaq burada bəzi xarşiyələr də ola bilər. Birincisi, məsəl üçün, Azərbaycanın heç kəsə birləşməmək məsələsi və hamından müəyyən məsafə saxlamaq. Axı, bu mümkün deyil. Axı, İran göndərir öz gəmilərini, uçaqlarını göndərir bizim sərhədimizə də Neftişalaya qədər İranın uçaqları gəlmişdi. Bəs indi biz neyə neyək? Kim bizi müdafiə eləyəsin? Biz İrandan vuruşa bilmərik. Demək, kiminləsə məsafə azalmalıdır. Kiminləsə çoxalmalıdır. Qarabağ məsələsidir. Rus ermənini dəstəkləyir açıq-aşkar, oradan bəyan edir ki, bu bizim son farpostumuzdur, nə. Biz nə etməliyik? Yenə məsafə saxlamalıyıq. Axır Azərbaycan hansısa beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə qoşulmalıdır. Ya biz qoşulmalıyıq o Putinin yeni Avrasiya ittifaqına, ya Euroatlantika Avropada, Amerikada ora qoşulmalıyıq. Ortada biz dura bilməyəcəyik. Ya dursaq, məsəl üçün, Qarabağ gedəcək bizimki deyil, başqa oradan mübahisəli məsələlər var, Xəzərin sərhədləri var, bizim nəqliyyat koridorumuz var və s.ə. əvvəldə sadalamışdım. Onlar həll olunmamış qalır və onda onlar da həll olunmayacaq. Kimi nəsə sən dost olmalısan, bu mütləq belədir. Mən bu qədər.
Zərç bəy?
Mən Rasim bəylə 100% razıyam. Tamamilə düzdür. Düzdür. Düz siyasətdə müəyyən demək çəkmələşdirmələr lazımdır. O çəkmələşdirmələr nədən ibarətdir? Hökumət bu düzgün siyasəti yürüdür. Yəni, neutral, komplementar siyasəti yürüdür. Amma bunun üçün xalqa söykənməlidir. İndi yürüdüyü yaratma siyasətə son qoyulmalıdır. Xalqın qarət edilməsi, vətəndaşların hüquqlarının tapdanması, onların qorxudulması, onların aldanması və yaratmaz kadrlarının yuxarı gəlməsi və s. bunlara son qoyulmalıdır. Amma siyasət, xarici siyasətin ümumi kontrolları məni qanı edir. Və o ki, qaldı, Hikmət bəy tanrı düzgün qeyd elədi ki, qonşularımızla, istər Rusiyanında, İranlanda, Ermənistanlanda və digərləri ilə müəyyən bizim ziddiyyətlərimiz və həll edilmək problemlərimiz var. Onların həlli üçün öz daxilimizi və xarici siyasətimizin üsullarını təkmilləşdirməliyik. Həmin əvvə Qarabağ problemin həlli üçün. Azərbaycan ona müyəssər olan imkanların 90%-dən istifadə eləmdir. Niyə? Çünki maraqlı deyilə Qarabağ problemin həllində. 90%-dən istifadə eləmir. Bu imkanlardan istifadə etmək lazım. Elə İranın özü ilə də münasibətləri yaxşılmaq təhli imkanları var. Qərbin özü ilə də imkanlar var, yaxşılaşmaq. Qərbin bizdən əsas inciyəcəyi şey nədir? İnsan ürlərin pozuruqda. Qərb edir ki, pozmur. Düz edir. Pozmur da bu bədbəxt insanların, vətəndaşların ürlərin pozmur. Amma pozmaya bilmirlər niyə görə? Çünki pozmasalar axı bu xalqın malını basıb yemək mümkün deyil. Ona görə basıb şey yerlər də ona görə də insan hüquqlarını pozulur. Dərsə deyil, özünüzü yaxşı apar. Kanşanızda yazıldığı kimi apar. Əsas budur. Başqa ciddiyyətlər yoxdur. Qərb bizim ərazimizi istəmir, gəlib girmir. Ermənistan Rusiyanın təhlükəsi gəlib bizi tutub. Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün bizim potensialımız böyükdür. İqtisadi potensial, bəşəri potensial, mədəni potensial, insani potensial, barış potensial. Bunlardan istifadə edilmir. Hərbi potensialdan hətta istifadə edilmir. Bu yaratma sağlığıdır bizim ordumuz. Bunları işə salın, görün vəziyyət ilə yaxşılaşacaq.
Dinləyicilərimiz yazır, salam Azərbaycan böyük problem içindədir. Heç bir məmur nə görmür, nə də etiraf edən var, yazır bunu. İmzası dinləyici kim nə deyir desin, Əliyevlərin bir nömrəli dayağı hər zaman Rusiya olub və bugün də belədir. Putin hakimiyyəti Əliyevlərin heç də qara gözünə, qara qaşına aşıq olmayıb. 20-ci illərdə olduğu kimi hələ də imperiya maraqlarından əl çəkməyən Rusiya üçün Azərbaycanda, Azərbaycan xalqına qarşı tamamilə düşmən mövqeyində dayanan qüvvələrin hakimiyyətdə qalması önəmlidir. Bunu anlayan İlham Əliyev seçki öncəsi atasının dostlarına dırnaq arasında patxod edir, Araz Səməd Şəkidən yazıb bu fikirləri. Sovet Respublikalarını Rusdan ona görə ayırmadılar ki, bizlər tam azad ölkələr olaq. Dünyada azad olan ölkələr barmaqla sayılır. Barmaqla sayılan ölkələr bir-biri ilə trafik mübarizəsini aparır. Biz kiçik və ya cavan ölkəyə üstəlik öbürü ölkələrə nisbətən bizdə həm bahalı xam mal var, eləcə də dəhliz üzərində yerləşmişik. İqtidar bu basa-basda 20 il qalıbsa, deməli güclü manevr edə bilir. Mərdikandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Salam Zərdüş bəy, sizə sualım var. Əgər bu rejim üçün Qarabağ önəmli deyilsə, onda xalq niyə ayağa qalxmır? Deməli belə çıxır ki, heç xalq da Qarabağın qayıtmasına maraqlı deyil. Bəlkə xalqın susmasına, onun bu rejim tərəfindən ağır sosial durma salınmasını konkret olaraq Qarabağı salınmasıdır. Konkret olaraq Qarabağı necə qaytarmaq olar? Tovuzdan Əli yazır bunu. Salam Azadlıq hər 70 ildən bir torpaq ikisi ilə üzləşirik. Azərbaycan Şam kimi əriməkdədir. Vay millətin halına. Rafiq imzalı dinləyici yazır bunu. Zərdüş bəy, sizə sual gəldi.
Əvvəla, bu çox böyük bir mövzudur. Amma demək ki, bunu bu arada mən yüzlərlə məqalədə yazmışam. Və buyursunlar, girsinlər sauskaukasus.com saytına. Orada yazılıb. Canlıqafqaz.com. Amma qısa şəkildə onu deyə bilərəm ki, əgər hakimiyyət mağlı deyilsə Qarabağda, xalq ondan tələb eləməsə, nəticə, məntiqi nəticə çıxır ki, xalqı da elə bir vəziyyət salı var ki, o da Qarabağı unudur. O ki, qaldı ağır sosial durum, biraz gəlin özünüzü aldatmaq. Azərbaycan xalqının sosial durumu elə ağır deyil ki, ölüm-dirim mübarizəsi aparsın və vətəni unutsun. Elə şey deyil. Azərbaycan xalqının maddi rifahı, maddi vəziyyəti durmadan yaxşılaşır. Baxın, bizdə nə qədər varlı adamlar təbəqə var. 1 milyon adam Azərbaycanlı bəy balası kimi yaşayır. 1-2 milyon da orta babı yaşayır. Qalanlar da hər halda acından ölmür. Amma Qarabağı düşünən azdır. Buna görə ki, hakimiyyətin bütün siyasəti ona yönəlir ki, xalqın diqqətini Qarabağda yayındır. Və bu ona müəssər olur. Təəssüf ki. Amma Qarabağ qaytarılması üçün yenə deyirəm ki, normal dövlət olsa Qarabağ qaydayacaq. Normal dövlət olmanın da yolları hamıya bəllidir. Təsir olub. Qanun əlliyi, hökumətlə xalqın birliyi və Qarabağ məsələsində barış və savaş
potensialının içindən də istifadə. Zərdüş bəy, çox az vaxtımız qalıb. 2 dəqiqə istəyirəm ki, bu 2 dəqiqə ərzində bu suala cavab verəsiniz. Prezidentin bu müsahibəsi, son müsahibəsi seçkiyə bir 5 ay qalmış verilmiş bir açıqlamadır. Yəqin ki, nəyəsə hesablanıb. Sizcə nəyə?
Hakimiyyəti saxlamağa, özünün vəzifəsini sığortalamağa, təhlükəsini təmin etməyə, başqa şeyə yönəlmək.
Hikmət bəy, buyurun.
İntervyu axı veriləndə bilmək lazım, o intervyunun təşəbbüskarı kimdir? Elə bil İlham Əliyev özü zəng eləyib o Vesti proqramına, ya hansısa proqramdır, heç bilmirəm, yadımda deyil ki, gəlin məndən intervyu götürün. Onu ruslar təşkil eləyib. Ruslarda da onların öz siyasəti, öz cədvəli, öz planları var. O ki, mən burada böyük bir, biz tərəfdən böyük strateji siyasət planlar görmürəm. Oradan zəng eləyiblər ki, sizdən intervyu götürmək istəyirik. Tutalım, o necə ola bilər? Birincisi, 5-6 dən prezidentdən artıq intervyu götürmüşük. Özbəkistan, o birisi, bu birisi siz qaldınız. Gələk, hə, gəlin. Təxminən belə. Yəni, hər şeyin arxasında, intervyunun arxasında nəsə böyük bir strateji şeylər axtarmaq.
Yəni, burada heç bir mesaj yox.
Yoxdur, görmürəm.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Rusiya problemi çözüldü mü? Bu suala cavab axtardıq. Politoloqlar Hikmət Acızadə və Zərdüşt Əlizadə ilə birlikdə mən hər iki politoloqun bu verilişdə iştirak etdiklər üçün öz təşəkkürümü bildirirəm.
Siz sağ olun.
Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Ömürlük aclıq etmiş ömürlük məhbuslardan danışılacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər. Amma bu hökumətin qapallıqdır, deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Pərşəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin Aşkar Söhbətlərinə köklənin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız